ir paplašināts šo attaisnoto iespējamo izdevumu klāsts, iekļaujot tajā interešu izglītību. Līdz ar to visiem tiem, kas iesniedz deklarācijas, būs iespēja norādīt un saņemt nodokļu atvieglojumus. Ministru kabineta noteiktajā apjomā arī par vai no apgādājumiem vai par pašu interešu izglītībai iztērētiem līdzekļiem, ja tas būs akreditētā, licencētā programmā. Un līdz ar to nedaudz paplašinās šī iedziena traktējums likumā, un vienai daļai cilvēku tas būs papildus nodokļu atvieglojums. Patiesībā šis limits nav sevišķi liels, līdz ar to, ja mēs ņemam vienu bērnu, kas mācās privātā skolā, tad viņš noteikti jau ar šo pamatu izglītību izsmeļ šo limitu, jo limits jau netiek palielināts. Bet, protams, vienai daļai interešu izglītībai tur varētu būt kaut kādi ietaupījumi.